Infoservice.
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO na mokuse ezali komitungisa makasi na mobulu mozali ko salema na biteni biyike ya ekolo uto bobandia eleko ya bobeti tangwa ya maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo MONUSCO epameli pe maloba ebimisi boko bakambi masanga mapolitiki maloba maye makoki kobimisa mobulu omatali maponomi mambi manso mana mabuki mibeko ya maponomi ya République démocratique du Congo pe mibeko Komitali maponomi omolongo. Commission électorale nationale indépendante et ABC na bayi mboka pe na molongo mobimbate misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga mapolitiki ya mangumba masangisa masanga mayike mapolitiki pe ya bakandida indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapanjisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya miasanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o miasanza mwambi sanza ya jomi na moko Moko mobunkoto mi balena jomi na moko pe mikosila omia sanza jomi na sambo sanza jomi na moko pobele ya mobu moye. Seni esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations iye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engouba mokonzi Kinshasa. Oba secrétariat exécutif principal iye izali au bingouba mokonzi ya bituka binso pe oba bilo ya seni onte ya ba territoire.
Mes idées, mon programme.
Tokuyamba lelo mwana mboka Jomi Ndongala Eugene ye azali mokambi ya lisanga ya politique démocratie chrétienne DC na bokuse pe azali modérateur ya lisanga Union Sacrée pour l'alternance azali candidat mopona mintoma ya bana mboka awa nengoma mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Funa pe na liste électorale azali numéro 303 mwana mboka aponi maloba yeme ya kolobela baebanso bakopona ye kuna na Funa maloba mboka yo mwana mboka
natondi yo botondi ndeko nanga Lelo yo Kongo tokomi sima ya ba ekolo nyoso na Afrika pe na monde rapport ya Nations Unies elakisi biso ke tozongi sima mingi pauvreté ekomi pasi biso tozobunda tout d'abord po tozongi sa l'homme congolais na isika na yi c'est-à-dire tobunda nanu pona peuple peuple oyo aza omona pasi peuple wana aza na ba droit mais ba droit na ye ezali respecté te tokobunda po tozongi sa ye tolongole na buumbu oyo toza nango akoma na bonsomi oyo ya solo po mpamba te soki peuple congolais abongi mboka pe kobonga tokoka kobongisa mboka te soki peuple abongi te bozwi ya mboka ezali ebele tozali pe na makoki na mboka na biso pona kopesa population na biso mayemanso baza nango na tina mais lokola bolingo ezalaka te ndenge tozotambusa mboka na biso peuple congolais lelo akomi kovivre na pauvreté ya makasi oyo rapport ewuti na Nations Unies elakisi te biso tozali suka ya mulongo ya mikili nyonso na kati ya mukili oyo esangisa na Nations Unies alors il faut tobongola makambo na mboka na biso po tobongola makambo il faut bolingo tolingi te mutu azana na badrua na ye bana batanga kelasi malamu topesa bana misala topesa bana basisi bakelasi misala topesa ba papa misala topesa pe ba droit pour la justice topesa pe ba droit pour la santé et si manango so topesi ba droit tokobongisa mboka na biso na ndenge esengeli tokotia agriculture liboso toko developper yango ndenge nini na misala misala mizali ebele na Congo oyo esengeli to sala mais bolingo ezali te bato ba komona pasi bato bazo kufa nzala pauvreté ezali makasi soko ozui bokono okena hôpital kisi bakopesa yote alors que pona ba intervention ya ba santé il fallait l'état a songola miso apesa bato santé primaire surtout santé ya intervention rapide soki mutazana bokono mbala moko ba meme na hôpital ba sali sa ye nyonso wana tokoki kobongisa ngoso kutotie bolingo pamba te Congo ezali na maso masengeli kobongisa mutu mais mutu ba abandonné ye ekomi kosala ba biloko moko en katimini biloko ya lukuta mbongo ya Congo ezoko kende libanda il faut to sukisa makambo wana manso po congolais azwa bonsomi na ye bonsomi ya congolais ezali soki totaleli makambo ya mutu mboka ebonga teso ki mutu abongite to banda ko bongisa congolais e congolais azali na droit na ye poto bongisa ye pamba te azo vivre na mukilio yo ezana maemaso makoki pona bolamu na ye melelo yo bolamu ya Congo e koma ko kende libanda bazali ko sali lango pona batu mususu congolais azo komona pasi to ko sukisa yango na mbongwana président Etienne Tshisekedi président de la république Jomi Ndongala député national na Funa numéro na ngai 303 soki bopesi biso maboko to ko bongola Congo to ko tonga Congo ya sika Congo esengeli te bana ba Congo bazwa bonso mina bango bakende na maye masengeli kokende liboso
matoni mingi ezaki bongo mwana mboka Jomi Ndongala Eugene candidat 303 azali pe mokambi ya lisanga ya politique démocratie chrétienne DC na bokuse matoni na bino banso botika malamu.